Ay po, itumayo na pong lahat at buksan natin ang atin pong mga Bibles sa Book of Jeremiah. Jeremiah chapter 29. This morning po, ang atin pong message is another encouragement for us na magpatuloy po. So, buksan natin atin mga Bibles sa Book of Jeremiah chapter 29 po, verses 10 through 14. Say amen kapag andyan na po. Jeremiah chapter 29 verses 10 through 14. Ready? Read. For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you in causing you to return to this place. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. And I will be found of you, saith the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all nations and from all the places whither I have driven you, saith the Lord, and I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. Ay po'y mananalangin. Nakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa umagang ito, Panginoon, at muli patawad po, Panginoon, sa anuman pong mga pagkakasala at mga pagkukulang. Naway gawin niyo po kaming karapat-dapat sa amin pong pagtitipon ngayong umaga. At bigyan niyo kami ng wisdom sa anuman pong aming mga mapag-aaralan. At sa mga kapatiran na wala sa aming kalagitnaan, kayo po ang nakakaalam sa kanilang kalagayan, patuloy po itong binibigay sa inyo, Panginoon. Kainin po ang lahat ng mga kasama namin dito sa Messenger. Nawa ay bigyan niyo rin po ng lubusang kaunawaan sa lahat ng amin pong mga mapag-aaralan, Panginoon. At patuloy na pagbibigay din po ng gabay sa akin, Panginoon, ng iyong lingkod, Panginoon, na makapagbahagi ng iyong salita ayon sa inyong mayamang biyaya. Maraming salamat po. Nihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kaupo na pong lahat. We're going to study on the book of Jeremiah chapter 29 verses 10 to 14. Yun po ngayon atin pong pag-aaralan. Sa binasa ho natin, sabi po dito muli, For thus saith the Lord that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you in causing you to return to this place. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil. To give you an expected end. To give you an expected end. Then ye shall call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. And I will be found of you, saith the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations and from all the places whither I have driven you, saith the Lord, that I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. So ang atin pong pag-aaral ngayong umaga is entitled Unexpected End. That is from verse 11. Verse 11 says, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. So the message for today, this morning, is unexpected end. So ano po ba yung ibig sabihin po ng katagang expected end? Ang expected end po is ito yung nagbibigay po ng idea that there is a divine plan and purpose for each individual's life. When the Bible says expected end, ito po is nagsasabi ho na meron pong plano yung Diyos. Amen. May plano po ang Diyos sa atin, divine plan. And, not just plan, purpose. Amen. For each individual's life. Kaya ho tayo bilang mga mananampalataya at nakakilala na ho sa Panginoon, natagpuan ng Panginoon, God is giving us unexpected end. Meron pong bawat isa sa atin na expected end. Ibig sabihin lamang po that is a divine plan and purpose para sa bawat isa ho sa atin. O ito rin po ay patungkol ho sa, kung titignan natin yung binasa natin, yan po naman is referring to the assurance that defeat is never a possibility. Yung sa binasa ho natin, ang ibig sabihin naman po niyan is, well, meron pong assurance na ibinibigay ang Panginoon na ano po, na ang pagkatalo po ay hindi mangyayari sa kanila. Or sabi nga ho, a possibility and that the enemies will never prevail. Hindi mananalo ang kaaway po sa kanila. Amen. So sabi nga po dito, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So ito pong Jeremiah 29:11, may nakakita na po ba sa inyo nito sa mga, let's say, sa sasakyan or what? Kasi ito yung Jeremiah 29:11 is madalas sinong ginagamit para nga po sa encouragement. Amen? Para sa encouragement. Ito ay nagdadala ho ng malaking pag-asa sa sino man hong maaring makabasa. Di po ba? Kung kayo ho, halimbawa, nandun po kayo sa labas at kayo ay nasa isang, di man kayo nasa sasakyan o what anuman, makabasa kayo ng mga printed or printout na salita ng Diyos, di ba hindi ho, ito ho ay malaking encouragement sa atin. Lalo na kung ligtas ka. Alam niyo po yon. Pero sabi nga ho, madalas din ho itong nagagamit out of context. Di po ba? At yan ho, isa ho sa atin pong magiging pag-aaral ngayon pong umaga. Pero yung sinasabi ho na encouragement ho yung salita ho ng Diyos, is totoo ho yan na talagang encouragement. Amen po? So kunwari, down na down ka, tapos mababasa mo, bigla yung nasa t-shirt ni sis, di ba? Down na down ka, tapos makikita mo yung kanyang t-shirt, ang nakasabi doon, great is thy faithfulness. Di po ba? So any verse or any word of God is may mensahe po talaga eh. Kunwari, nasa sasakyan ka, yung sinusundan mo, di ba? Makikita mo, may nakasulat doon. For God so loved the world. Tapos mag-conclude ka na kaagad. Kristiyano yan. Kuha nyo po. Kuha nyo. Pero sabi nga po, madalas din ho na ang salita ng Diyos is nami-misuse. So hindi po ibig sabihin na may alam tayo sa salita ng Diyos, okay na. Hindi ibig sabihin na nilagay natin sa damit natin ang salita ng Diyos, okay na. Hindi ibig sabihin na idinikit mo yan sa sasakyan mo, may salita ka na ng Diyos. Ibig sabihin na nasa e-bike mo yan, alam mo yung salita ng Panginoon. Kasi sabi nga ho, hindi ho sapat na ilagay lang natin ang bagay po na yan. Dapat nasa buhay natin yan. Amen? Ibig sabihin po na, ibig sabihin na suot natin is, tayo yun. Kailangan is nakikita sa buhay po natin. Hindi sapat na sinasabi lang natin, hindi sapat na napakita natin sa kanila, hindi sapat na binabombard natin sila ng Word of God. Ang importante ho is nakikita ho sa buhay natin mismo ang mga salitang gusto nating ipakilala or ipaalam sa kanila. Kaya nga ho tayo pong mga Kristiyano is tinatawag po tayo na ano po, dapat tayo is walking Bible. Ibo ba? Kahit ho hindi ho, ibig sabihin lamang po nun is hindi ho natin kailangang ipagsaksakan yung Word of God, yung salita ng Panginoon sa kahit sino man, kung hindi naman po iyon nagmamanifest sa ating buhay. Kasi it contradicts yung sinasabi mo sa ipinamumuhay mo. Tama po. Kaya ho sabi nga ho, yung salita ho ng Diyos is malaking encouragement ho sa sino man na maaaring makabasa po niyan. Amen po. Ito ho is nagdadala ng malaking pag-asa o nagbibigay ng encouragement every time na tayo po yung makababasa ng salita ho ng Panginoon. Pero ganun pa man ho, bago natin mai-apply po sa ating buhay, o ano man po dapat na pinag-aaralan po natin, dapat maunawaan din ho natin yung kabuuan ng salita ho ng Panginoon. So ngayong umaga po, ang pag-aaralan po natin is nakasentro po tayo dito sa talatang 11 or verse 11. Sabi po dito, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Encouraging? Encouragement po sa atin? Tama po. May dating po ba sa inyo yung salita ng Diyos? May dating po ba kapag sinabi ng Panginoon na alam ko kung ano ang iniisip ko para sa inyo? Hindi isang bagay na masasama, kundi bagay na makabubuti sa inyo. Hindi po ba encouragement po ito sa atin? Amen. Ang tanong, sino po bang kausap ng Panginoon dito? Kayo po ba? Tayo po ba? Yung totoo po, hindi tayo ang kausap ng Panginoon dito. Kung tatandaan po natin, sino po ang kausap dito ng Panginoon? Israelites. Amen. Tama po ba? Pero bakit ho nagiging encouragement ho sa atin? Bakit ho nagiging parang tayo ang kausap ng Panginoon? At yan ang malalaman natin later on. Pero before that, mga kapatid, sabi nga ho, tingnan po natin, kasi itong bagay nito, malaking bagay din ho para sa atin. Kasi andyan ho, papasok ho dito yung sinasabi ho na pag-aaral ho ng salita ng Panginoon. For us, hindi, para hindi ho tayo mailigaw ng salita ng Diyos. So tingnan po natin dito, mga kapatid, i-expound ho natin yung Biblia. Paano po ito sinulat? Paano sinulat? Sino nagsulat? Para kanino? Di po ba? Namemention ko na po yun sa inyo. Para kanino yung context, yung nilalaman, yung kabuuan, and who wrote it? To whom it was written? Sino nagsulat? Kanino isinulat? The context. Ano po yung context? The preceding and the succeeding. Ano po ibig sabihin ng mga bagay po na yan? So isa-isahin po natin. Ibig sabihin po ng context, mga kapatid, ang context po is the general series or composition of a communication. More particularly, the parts of a communication which precede or follow the sentence quoted. The passages of scripture which are near the text. Either before it or after it. The sense of a passage of scripture is often illustrated by the context. So ibig sabihin po ng context, mga kapatid, iyan po yung pangkalahatan. Yan po yung kabuuan ng isinulat o ng communication o ng mensahe na nais mong iparating. The whole message. Ang kabuuan po ng mensahe na nais mong iparating po sa atin ng Panginoon. Particular ho, ang mga bahagi ng kombinakasyon na mensahe na ano po, nauuna, yung mga naunang binanggit o yung mga susunod na binanggit. So, tingnan po natin dito. Sabi po dito sa ang preceding verse naman po, so yung context po is yan po yung whole. Di ba, narinig po natin yan? Tingnan natin yung context, so para maging tama tayo sa mensahe o salita ng Panginoon. When we say context, the whole communication or the whole message na nais ibigay sa atin ng Panginoon. So that is the, ano po yan? Context. Ano naman po yung preceding verse or verses? When we say preceding, that is the coming before something in order, position, or time. So when we say preceding verse, so sa binasa ho natin, no? Again, ano po yung preceding? Before. And then, succeeding. Okay, ano po yung context? Context po is the whole message. Preceding is before that particular message. Succeeding verse is the after that particular message or verse. So for us, sabi nga ho, for us to fully understood a passage or passages, we need to read the preceding and succeeding verse or verses, so we may say this is the whole context. So para makuha ho natin yung buong context, kailangan ho natin basahin the preceding verses. Ano po yun? That is before that verse na binasa natin. And the succeeding verse, and that is the verses after dun sa verse na binasa natin. So given, tingnan ho natin para makita ho natin ang kabuuan ng sinasabi ho natin. So binasa ho natin sa verse 11, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord of hosts." Or saith the Lord, "Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Amen. So ano po yung mensahe? Encouraging. Tama? Nakaka-encourage ho para sa atin. Pero sabi nga ho, tanong, para sa atin po ba yung mensahe? Particular sa atin po ba isinulat? In reality, no. Kung titingnan po natin. Hindi po sa atin yan direktang sinasabi ng Panginoon. That time na isinulat po ang salita ng Diyos na ito. Ito po ay patungkol sa kabuuan ng konteksto na ito po ay sinabi ng Panginoon para doon sa mga tao na captive. Ito po ay mensahe ni Jeremiah para doon sa mga taong nabihag. Ino po, ng panahon po nino, Nebuchadnezzar. Ito po is a word of encouragement for them. Ito po yung nagpapakita sa kanila na ano ho, na meron pong pangako ang Diyos po sa kanila. Pero bakit parang para sa atin yung mensahe? Tama ha? Again, there is a particular verse na binabanggit po natin. Sabi nga, yun po yung ating main theme ng ating pong mensahe right now. Ano yung titulo ng ating pinag-aaralan? Unexpected End. Yan po yung binasa ho natin. Pero ang konteksto ho nito is, ano po ang sinasabi? The whole context. Para makita mo yung the whole context, yung verse 11, anong babasahin natin? Preceding verses and succeeding verses. Ano po yung preceding verses ng sinasabi ho dito? Bakit sinasabi ng Panginoon that, "For I know the thoughts that I think toward you"? Bakit sinasabi niya na alam ko ang mga bagay na para sa inyo? Na iniisip ko sa inyo mga bagay na ano po, na hindi masasama kung hindi mga bagay na ano po, makabubuti sa atin or sa kanila. So ipinapakita ho dito, dahil binanggit ito ng ating Panginoon, dahil sinabi ng Panginoon doon sa preceding verse na meron siyang plano sa kanila. At yun po yung mababasa ho natin sa preceding verses. So kung makita ho natin dito sa verse 1, sabi po sa chapter 29, "Now these are the words of the letter of the Jeremiah, the prophet, sent from Jerusalem unto the residue of the elders which were carried away captives, and to the priests, and to the prophets, and to all the people whom Nebuchadnezzar had carried away captive from Jerusalem to Babylon. After that Jeconiah the king and the queen and the eunuchs, the princes of Judah and Jerusalem and the carpenters and the smiths, were departed from Jerusalem by the hand of Elasa, the son of Shaphan, and Jemariah, the son of Hilkiah, whom Zedekiah, king of Judah, sent unto Babylon to Nebuchadnezzar, king of Babylon, saying, Thus said the Lord of hosts, the God of Israel, unto all that are carried away captives, whom I have caused to be carried away from Jerusalem unto Babylon." So yung makikita natin dito, yung konteksto nito is, ito hong pangyayaring ito is kaparusahan. Para po doon sa Jerusalem. May mga bagay po na inaalaw ang Panginoon. Amen. May inalaw po sa mga Israelites na ano po, na sila po yung matalo ng Babylon. At sila po yung maging alipin. O sabihin nga sila yung mahuling lahat. Maging pag-aari sila captive. Diba ba? Alipin. Sila po is parang ang nangyari is sinakop. So wala na po silang karapatan sa kanilang sarili pag-aari na sila ng mga Babylon. So ito po ang bagay na ano, inalaw ng atin pong Panginoon. Sa bagay po na ito. Pero sabi po, "Build ye houses and dwell in them, and that plants gardens and eat the fruit of them. Take ye wives and beget sons and daughters, and take wives for your sons, and give your daughters to husbands, that they may bear sons and daughters, that ye may be increased there and not diminish." Pero ano po ang sinasabi pa rin ng Panginoon? Doon nandyan kayo, huwag niyong hayaan na ano, na maubos kayo dyan. No? Sabi ng Panginoon, magpakarami kayo dyan. Yung mensahe ng atin pong Panginoon, di ba? Huli na sila, alipin na sila, pero ang advice ng ating Panginoon ang sinasabi or ang mensahe ng Panginoon, huwag niyong hahayaan na kayo'y malipol sa lugar na yan. Pero ang tanong, bakit nandun sila? Dahil inalaw ng Panginoon. Dahil ito'y kaparusahan sa kanila. Dahil ito'y kaparusahan sa kanila sa hindi nila pagsunod. Amen? Moving forward, sabi po dyan, and seek the peace of the city whither I have caused you to be carried away captives, and pray unto the Lord for it, for in the peace thereof shall ye have peace. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, let not your prophets and your diviners that be in the midst of you deceive you, neither hearken to your dreams which ye cause to be dreamed. Though andun po sila, captive, alipin, pero ini-encourage pa rin po sila ng Panginoon na ano po, na magpatuloy sa kanilang pamumuhay. At sabi nga ho, and seek the peace of the city which whether I have caused you to be carried away captives, and pray unto the Lord. Andun pa rin po yung encouragement na magpatuloy ho sila sa Panginoon, for in the peace thereof shall ye have peace. Sa verse 9, sabi po, for they prophesy falsely unto you in my name, I have not sent them, saith the Lord. Inibigyan pa rin sila ng babala ng Panginoon na hindi ibig sabihin na may nangangaral sa kanila, yun ay nasa Panginoon. Binibigyan pa rin sila ng babala ng Panginoon na huwag kayong basta-basta makikinig sa mga bulaan na propeta, dahil hindi ko yan ipinadala sa inyo. And then, sabi nga po sa verse 10, for thus saith the Lord that after 70 years, imagine, ilan silang taon sa Babylon? 70 years. Sa palagay natin, kaya nga, in-advise ng Panginoon, no? Kung kaya na kailangan may mag-asawa, may mag-asawa. Kasi bakit? Alam ng Panginoon ang kanyang panahon. Alam ng Panginoon na matatagalan sila sa Babylon. So ayaw ng Panginoon na malipol ang kanyang tao doon sa Babylon. Though they were captive. Though sila'y alipin po doon. Pero andun pa rin po yung nais ng Panginoon na hindi maubos ang kanyang tao doon. And then verse 10, for thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished. Kapag natapos na yung 70 years sa Babylon, ang sabi ng Panginoon, I will visit you. Amen. And perform my good word toward you in causing you to return to this place. So makita lang po natin dito, mga kaibigan, ano yung preceding verse for us to really understand bakit sinabi ng Panginoon, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. So ipinapakita lang po dito, mga kapatid, na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kahit sa palagay natin ang mga bagay na ito ay paghihirap sa buhay natin, pero magtiwala tayo sa Panginoon na alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya nga po sinasabi niya dito na to give you unexpected end. Kaya ho yung verse 11, kung titingnan ho natin, that is primarily Israelites. Tama po. For us to really understand, pinag-aaralan po natin. And then, sumunod po dyan sa verse, ito ho yung tinatawag natin na succeeding. Diba, nagbasa tayo. Kung titingnan ho natin, kung verse 11 lang ho yung titingnan natin, pwede na tayong mag-expound dun eh. Amen? But if we're going to read the whole context, makikita natin, yun pala yung totoong mensahe ng Panginoon. Nakuha po natin, ganyan po ang pagbabasa ng Bible. Kaya marami pong lumalabas na mga bulaang propeta, kaya maraming lumalabas na mga bulaang mga ngaral, they are just focusing on one verse. Kung titingnan po natin, mga kaibigan, itong verse 11, pwede po natin itong gamitin sa buhay po natin sa ngayon. Pero baka magkamali ho tayo ng interpretation if we are going to stick on this verse alone. Pwede nating maabuso ang salita ng Diyos. Pwede nating gamitin na sabihin natin na lahat ng plano ng Diyos ay para sa tao ay kabutihan. Pero hindi natin na-realize na ang kausap ng Panginoon dito ay ang kanyang piniling sa bayan. Kaya hindi natin pwedeng gamitin ang salita ng Diyos kung gusto natin. Kailangan maunawaan natin ano ang mensahe ng Panginoon sa sinasabi niyang salita niya. Kaya dito sa bagay nito mga kaibigan, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Then, siyempre, natapos na ho yung pagkaalipin nila after 70 years. No, sabi ng Panginoon, ito yung pinapangako niya. After 70 years, makakalaya na kayo. Amen. After 70 years. At ang ibinibigay ng ating Panginoon sa verse 11, magtiwala lang kayo. Amen? Magtiwala lang kayo. To give you, sabi nga ho, "For I know the thoughts." Dahil alam ko ang ginagawa ko. Dahil alam ko ang plano ko sa inyo. Hindi para sa ikasasama nyo. Amen? "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." And then the preceding verse, "Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you." Amen. Andun na po, inasabi ng Panginoon. Ito ho, pinapakita ho sa atin, no, na yung Panginoon natin is nandyan lang po. Pinapakita sa kanila dito na ang Panginoon nilang Diyos na kinilala noon before their captivity is the same God na sila pa rin ang Panginoon na tatawagin nila after na mawala sila sa pagkaalipin. "Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you, and ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart, and I will be found of you, saith the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations and from all the places whither I have driven you, saith the Lord, and I will bring you again into the place whence I cause you to be carried away captive." So dito po, ipinakita lang ho natin na now, alam na natin yung buong mensahe. Though this is just the verses, or sabi nga, ilang verses lang po ito, pero makita natin yung preceding and succeeding verse, bakit sinabi ng Panginoon ang bagay po na yan. Amen. Mangunawaan natin ang lubusan, bakit sinabi ng Panginoon na, "For I know the thoughts that I think toward you." Kasi alam natin na sinabi ng Panginoon na naging alipin, pero ang pangako ng Panginoon, makakalaya din kayo. Dahil alam ko na hindi kayo para dyan buong buhay nyo. Because ang nais ng Panginoon is to give them an expected end. Amen po. So tingnan din po natin yung pagkakaiba ng interpretation or interpretasyon o ng application. Sa Bible verses, marami po tayong pwedeng i-interpret or i-apply. Magkaiba po yung bagay na yan. Interpretation and application. Okay? Ang binasa natin is meron po itong isang ibig sabihin lamang. Amen? So sa binasa po natin na verse or verses, papasok sa isipan natin ngayon, iisa lang ang ibig sabihin po niyan. Tama po ba? Ano po ibig sabihin lang nito? Na ang Diyos po is nandyan, yung direct interpretation na pwede natin ibigay is isang bagay lang. Hindi po natin maaring i-interpret ang binasa natin sa ibang paraan. Kasi yung binasa natin yan po, sabi nga ho, dahil maliwanag na ang sinasabi ho ng salita ng Diyos sa atin pong binasa ay patungkol saan? Saan po patungkol yung binasa ho natin? Yan po yung patungkol sa kaparusahan. Mahuhuli sila for 70 years. Di ba? So yan po yung patungkol sa kaparusahan sa una, and then kaayusan muli sa bandang ulihan. Yun po ang interpretasyon ng binasa lang po natin. Pero hindi po, pero maaring maraming paraan po na ito ay atin pong mai-apply sa pamumuhay sa pangkasalukuyan. Amen. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, yung binasa po natin is as if tayo directly ang kausap ng Diyos. Amen? Pero yun po yung makita natin. Sa Old Testament time po, marami po ang salita ng Diyos na tayo na yan po'y ginagamit natin, pero hindi po talaga tayo yung direct ang kausap. Hindi po natin pwedeng i-interpret directly sa atin yung sinasabi, because marami pong mensahe ang Panginoon in the Old Testament that the message is for the Israelites alone. Pero hindi po ibig sabihin na baliwala po sa atin ang mensahe na yon. Dahil doon sa mga pangyayari in the Old Testament, pwede ho natin yun pong gamitin para sa atin pong application. So magkaiba po yung interpretation sa application. Amen. So yun po yung makita ho natin dito sa binabasa po natin. So ang binasa ho natin is itahasang nagsasabi na kahit anong gawin po natin, yun pong mensahe na ito ng Panginoon po ay walang kinalaman sa atin. Amen. Nakulong ka po ba o na-captive ka po ba sa Babylon ng 70 years? So hindi ho tayo yung kausap ng Panginoon dito, tama? So sabi po dito, ang binasa ho natin ay tahasang nagsasabi na kahit anong gawin natin, ito ay walang kinalaman sa atin sa kanino man. Pero hindi ho ibig sabihin na wala itong kabuluhan o kapakinabangan sa ating pangkasalukuyan. Tama po, ang mensahe po ay direct ang ibinigay sa mga Israelita. Dahil sino po bang kausap niya? Yung mga makukulong sa loob ng 70 taon at makakalaya after 70 years. At alam ng Diyos na ang kanilang pangako sa kanya yung mga bagay na hindi ho kasamaan kundi kapayapaan, dahil gusto niyang bigyan ng magandang hinaharap ang kanyang mga tao. So yun po yung direct ang mensahe. Amen? So yan po yung nagsasabi na tahasan po na sinasabi ho sa atin na wala po talagang kinalaman sa atin yung mensahe na yan. Pero hindi yung ibig sabihin na walang kabuluhan po sa atin yan sa pangkasalukuyan. Because as I've mentioned, when we read the verse or when we read the Bible verse na binasa ho natin, as if tayo yung kausap ng Panginoon. So ibig sabihin lamang po, the interpretation is far different from application. Amen? The interpretation of the Bible is napakalayo o ibang-iba ho if you're going to apply yung salita ng Panginoon. Amen po? At atin din pong dapat, ano po? Sabi ho sa dito is, atin din pong dapat maunawaan na hindi ho natin kailanman mararanasan itong sinasabi ho ng atin pong Panginoon na magandang hinaharap. No? Yun pong unexpected end. Hindi ho natin mararanasan po yan. Yung magandang hinaharap na inihahanda ng atin pong Panginoon kung hindi natin ilalagay ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Hindi ho tayo magkakaroon ng sinasabi ho ng ating Panginoon na unexpected end kung hindi tayo lalapit sa Panginoon. Kung hindi ho tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa atin pong Panginoon. Dahil unang-una ho, yung binasa ho natin is that yan po ay mensahe para po sa mga Israelita. Tama? So gayon din po naman po sa atin na kung i-apply ho natin to sa ating buhay, hindi ho natin may i-apply ang mga bagay na ito, yung mga bagay na magkakaroon ho tayo ng magandang hinaharap kung hindi ho tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa atin pong Panginoon. Tandaan po natin, wala pong pag-asa ang sino mang tao na wala sa Panginoon. Ephesians 2:12 says that in the time, yan po yung ating nabanggit na rin last time, no, sabi po dyan that at that time ye were without Christ. Lahat po tayo wala kay Kristo. Tama? Before, wala po tayong pagkaunawa sa Panginoon. Tayo po'y parang alien. No? Sabi nga ho, we being aliens from the commonwealth of Israel, kaya because tayo po ay grafted lang po talaga ho sa piniling bayan ng Panginoon. So kung hindi tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon, tayo po ay parang hindi nila tayo kikilalanin. Tayo strangers, aliens, no? Wala ho tayong pagkakilala sa kanila. Hindi ho tayo pwedeng ihalo doon sa bayang pinili ng Diyos. Kaya ho, sabi po dyan that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise. Pangako ng Panginoon. Amen. Sabi nga po, having no hope. Wala pong pag-asa. And without God in the world. So tandaan po natin mga kapatid, kaya nga ho, yung pinapangako ng Panginoon, unexpected end sa bawat isa sa atin, yan po ibibigay lamang po ng ating Panginoon sa sino man hong magkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. That's why nga po sa sinasabi ho natin, para magkaroon ho tayo ng tamang relasyon sa Panginoon dahil wala nga pong kahit anumang pag-asa. No? Na maaari ho tayong makuha kung wala ho tayong relasyon sa Panginoon. Maaari ho tayong okay ho sa mundong ito sa pangkasalukuyan, sa buhay po natin habang nandito tayo sa lupa as if wala tayong kailangang iba. Dahil akala natin nasa atin na. Pero nakalimutan natin ang isang pinakamahalagang dapat nating kamtin, dapat nating kunin, dapat mapasa sa atin ay ang kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoon. Tandaan po natin that at that time that he were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope. Having no hope. Walang pag-asa and without God in the world. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Ito po yung sinasabi ho ng salita ng Diyos, that without Christ, we have no hope. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Tingnan po natin mabuti ang sinasabi ng Panginoon sa verse 18, he that believeth on him is not condemned. Sa sino man po magtitiwala sa ating Panginoon ay wala nang kaparusahan. Amen. But he that believeth not is condemned already. So kung titingnan po natin yan, parehang past tense. Kung unawahin po nating mabuti, kapag hindi tayo nagtiwala sa ating Panginoon, nandito pa lang tayo sa lupa, may kaparusahan na. Naghihintay na ho sa atin yung kaparusahan. Kaya nga po sinasabi natin na kapag tayo'y namatay, andun na po yung paghukom. Madalas sinasabi ng sanlibutan, buhay ka pa, sinusunog na ang iyong kaluluwa sa impyerno. Kung bibigyan natin ng direct interpretation, ito ho yun. Tama, kung i-interpret ho natin ang sinasabi yun ng salita ng Diyos, he that believeth on him is not condemned. Direct interpretation ang sinasabi ng Panginoon na kung nagtiwala ka na kay Kristo, wala ka ng kaparusahan. Pero kapag hindi ka magtitiwala kay Kristo, ikay naparusahan na. Kung hindi ka nagtiwala, naparusahan ka na. So ibig sabihin lamang po na buhay pa tayo, naghihintay na sa atin ay kaparusahan. Pero mga kapatid, kung magtitiwala tayo sa ating Panginoon na naghihintay sa atin, ay walang hanggang buhay na. Amen? Nasa lupa ka pa lang. Kaya mga kapatid, yung may tamang relasyon sa Panginoon, alam niyo po yun, hindi sila takot mamatay. Because alam nila na kapag sila'y namatay, ang pupuntahan nila, walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Pero yung mga taong hindi nakakasiguro hanggat maaari, buhayin mo ako. Hanggat maaari, ayaw nilang mamatay. At kapag nandun na sila sa deathbed, takot silang mamatay. Because they have no hope. Because wala sa kanila si Kristo. Tandaan po natin mga kapatid, hindi ho natutuwa ang Diyos. Hindi kailanman natutuwa ang Diyos sa mga taong walang relasyon sa Kanya na hahantong sa kamatayan dahil alam ng Diyos, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already.
Alam ng Diyos na kapag ang tao'y namatay na walang pagtitiwala sa Kanya, alam niyang impyerno. It is appointed unto man once we die, after this, the judgment. Hindi na ho natin sila mababawi. Ang sino mang mamamatay na walang relasyon sa Panginoon, hindi na ho natin mababawi sa kamay ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Pero sabi nga ho mga kaibigan, all we have to do is to come to God. Lumapit po tayo sa Panginoon, pagtiwalaan natin si Kristo for us to have eternal life. Na kasi siguro ho, siniguro po sa atin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Should not perish but have everlasting life. Pasiguruhan ng Panginoon. Pangako ng Diyos. Sa sino man magtitiwala sa Kanya, hindi magkakaroon ng kaparusahan. Bagkos walang hanggang buhay. For God sent not His Son into the world to condemn the world. Amen? But that the world through Him. Kaya kung hindi limitado ang kaligtasan, hindi ho totoong may bilang lang ang mga taong maliligtas na sinasabi ng mga bulaan. Hindi ho sinasabi na umanib ka sa simbahang ito, na sumama ka sa amin, maliligtas ka, hindi. Ang sabi ng Panginoon, believe on the Lord Jesus Christ. Yun lamang po. Kaya ho nandito tayo, bawat isang nandito, hindi ho namin sinisiguro sa inyo na kapag nandito kayo sa Baptist Church, sa langit kayo. All you have to do is to believe on the Lord Jesus Christ. Dahil si Kristo lang ang magdadala sa atin sa langit. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Wala akong sinasabi ang salita ng Panginoon na ano po? Kapag nasa Baptist ka, ligtas ka. Pero hindi namin sinasabi na huwag ka dito. Nagtuturo ho ang simbahang ito ng katotohanan kung paano tayo magkakaroon ng totoong walang hanggang buhay sa pamamagitan ng tamang relasyon sa atin pong Panginoon. Hindi sa mabubuting gawa na pilit pong ginagawa ng tao para mapunta tayo sa langit. For by grace are you saved through faith and not of works, lest any man should boast. Sa kabiyaya lang ho ng Panginoon tayo maliligtas. May biyaya ho ang Panginoon na naghihintay. Ginawa na ng Kristo yung kaligtasan. All we have to do is to accept the gift. Amen po. For by grace are you saved through faith. Sabi nga ho, ang salita ng Diyos na sinasabi na ang kaligtasan ho ay sa Kanyang biyaya. Kailangan lang po nating tanggapin ang regalo. Ginawa na ni Kristo. Eh, hindi natin kailangan gawin pa yung mabubuting gawa para maligtas ho tayo. Hindi ho tayo maliligtas sa mabubuting gawa natin. Only by faith. By the grace of God through faith. Sa atin pong pananampalataya, si Kristo na ho yung ipinako. Dahil mahal tayo ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him, that the world through Him might be saved. Para sa buong mundo ho ang kaligtasan. Pero hindi ho automatic ang buong mundo'y maliligtas. Kailangan ho nating magtiwala kay Kristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. So ibig sabihin po, mga kapatid, ang sino man na magtitiwala sa ating Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. For us to have an expected end.
Tandaan po natin mga kaibigan, dapat maging maliwanag po sa atin na yung sinasabi ho, yung pinag-uusapan ho natin na unexpected end, hindi ho yan mararanasan ng lahat. Ang makararanas lang ho ng expected end ay ang mga taong magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. So kung wala pa ho tayong kasiguruhan, lumapit po tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Kung nagtiwala ho tayo sa ating pong Panginoon, wala na tayong kaparusahan. Not condemned, but he that believeth not is condemned already. Ito ho ang katotohanan ng salita ng Diyos. Because he had not believed in the name of the only begotten Son. Begotten Son of God. So all we have to do is to believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Pagtiwalaan lang po natin ang ating Panginoong Jesus na siya ang siya anak ng Diyos. Siya ang ipinadala ng ating Panginoon bilang ating tagapagligtas. Dahil kung hindi ho natin gagawin, maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon, wala ho tayong pag-asa. Walang pag-asa sa sino man na hindi magtitiwala sa ating Panginoon dahil naghihintay na sa Kanya ang kaparusahan. Pero sa sino man na magtitiwala sa ating Panginoon, nandun po naghihintay ang buhay na walang hanggan. Amen po. Unexpected end. Bibigyan ho tayo ng magandang hinaharap ng atin pong Panginoon if we are going to accept the Lord Jesus Christ. Kung tatanggapin po natin ang ating Panginoon, our only hope. Amen po. Ang tanging pag-asa ho natin, pagkatiwalaan natin ang buktong na anak ng Diyos na si Jesu Kristo bilang ating tagapagligtas for us to have unexpected hope. Or unexpected end. Magandang hinaharap sa buhay po natin. Again, ang atin pong pinag-aaralan is unexpected end. So again, it conveys the idea that there is a divine plan. May plano po ang Diyos sa bawat isa ho sa atin. Pero hindi ho magmamanifest ang plan or divine plan or purpose ng atin pong Panginoon sa bawat isa ho sa atin if we are not going to have the right relationship with the Lord. So kinakailangan po muna nating magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Tandaan ho natin, the message is directly for the Israelites, the chosen people of God. Pero tayo po mga kaibigan, sabi nga po sa Ephesians is, tayo po is an aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope. So kinakailangan po nating mag-graph doon sa piniling bayan ng ating Panginoon at kailangan nating panampalatayanan at sambahin ang Diyos ng Israel. Amen po. Hindi ho kung sino mang Diyos na sinasamba ho natin, yung alam nating Diyos, ang kailangan ho nating sambahin ay ang Diyos na buhay ng Israel. Kung wala po ang Diyos ng Israel sa buhay natin, we have no hope. We cannot have unexpected end. Hindi ho magkakaroon ng divine plan or purpose ang Diyos sa bawat isa ho sa atin kung hindi ho tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa atin pong Panginoon. Amen? Yeah, this morning mga kapatid, all we have to do is to come to God, but it takes humility. Amen? Ang kailangan ho ng isang tao para tanggapin si Kristo, pagkatiwalaan siya, kailangan nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Aminin natin na tayo ay isang maduming basahan sa harapan ng Panginoon. Walang matuwid kahit isa. Wala. There is none righteous. No, not one. For all have sinned and come short of the glory of God. Pero may biyaya ang Panginoon. Meron pong regalo ang Diyos. All we have to do is to accept the gift of God, which is eternal life through our Lord Jesus Christ, for us to have unexpected end. Amen po. may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pero hindi mangyayari yan kung wala tayong tamang relasyon sa Kanya. Kaya all we have to do is to come to God, magpakumbaba tayo sa ating harapan ng Panginoon, aminin natin na tayo makasalanan at sampalatayanan natin ang ginawa ni Kristo. That is the time that we are going to put our trust on the Lord Jesus Christ sa ginawa niya. Siya na po yung umako ng kasalanan po natin. Yung kabayaran ng kasalanan, hindi natin kakayanin. The wages of sin is death. Kaya si Kristo na po yung gumawa nun. Siya ang gumapi sa kaparusahan sa impyerno. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. So for us to have an expected end, all we have to do is to come to God, lumapit tayo sa ating Panginoon. Tanggapin natin na tayo makasalanan. At aminin na tayo yan. Kailangan natin siya bilang ating tagapagligtas. Amen po. There is a divine plan and purpose for each individual's life with Christ. Amen. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay mananalangin. Nakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong mga salita. Patuloy niyo kaming gagabayan. Tulungan niyo kami na maunawaan po namin, Panginoon, ang inyong pong plano sa aming buhay. Pagkagayon pa man, Panginoon, tulungan niyo kami na lumapit po kami sa inyong harapan. Magpakumbaba kami na wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala kayo sa aming buhay. Tanggapin namin na kami makasalanan at pagkatiwalaan namin ang iyong bugtong na anak na si Jesus bilang aming tagapagligtas. Because kung wala po si Kristo, Panginoon, wala kaming pag-asa. Because kung hindi kami magtitiwala, kami na parusahan na. Salamat po sa inyong salita, Panginoon, na patuloy na nagpapaalala po sa amin na all we have to do is to come to you. Magpakumbaba kami, Panginoon, at aminin namin na kami makasalanan sa inyong harapan at pagkatiwalaan namin ang iyong bugtong na anak na si Jesus bilang aming tagapagligtas at magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Sa inyo na po namin tinatagubilin lahat ng aming mga dalangin, gayon din po ang nasa loob ng bahay-sambahan na kayo po ang kumausap, kayo po ang umipo at nakatagpuin niyong bawat isa. Iligtas niyo ang sino mang wala pang tamang relasyon sa inyo. Kayo din po ang mga kasama namin dito sa Messenger na naway. Andun po yung kaunawaan at isuko ang buhay sa inyo, Panginoon, nang sa gayon magkaroon kami ng maayos na pamumuhay ayon sa inyong salita at maging mangyari sa amin ang inyong plano sa amin pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo na po namin tinatagubinin ang lahat. Inihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.